A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Masoneria a reprezentat întotdeauna o atracție, dar și o continuă curiozitate pentru cei care și-au dorit să adere la aceste organizații secrete. Termenul de secret este impropriul folosit, să spunem despre masonerie că e mai degrabă discretă. Potrivit membrilor ei, masoneria este o asociație de oameni liberi și cu bune moravuri care conlucrează pentru binele și progresul societății prin perfecționarea morală și intelectuală a acestora. Vom vedea și părerile invitaților mei de astăzi, Mărioara Bleoju, Dani Pitic, Marius Radu, președintele Centrului de Psihoterapie Familială și practică sistemică Dianoia și pastorul Marius Birgean. În primul rând, bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit și eu.
O luăm cu începutul. De ce credeți că este atât de discretă masoneria? Nu e secretă că internetul e plin de informații despre masonerie, francmasonerie.
Internetul e plin de orice informații și dacă nu știi să le diseci bine, mai mult te încurci decât te descurci. Dacă dai o căutare pe oricare din motoarele de căutare, cu siguranță până să ajungi la informația relevantă, dai peste o grămadă de informații nerelevante sau irelevante pentru tine. Masoneria poate se vrea discretă. Vrea să creeze aura asta în jurul ei, că este o organizație de care să nu știi foarte multe, dar în același timp să știi suficiente cât să poate să-ți fie teamă sau să ai un oarecare respect pentru ea. Cred că de aici vine ideea de discret.
Sau mai degrabă de a stârni curiozitate și de a-și menține cumva aura asta de mister în jur, dar să nu uităm că masoneria ca și principiu de bază pleacă de la construcția sau construirea într-un mod perfect a unei clădiri sau a unui om și baza lor constă în faptul de a face bine, de a face acte de caritate fără să faci prea mare vâlvă. Am putea spune chiar că au un principiu biblic la bază.
Să nu știe stânga ce face dreapta.
Exact. Nu mai pune la socoteală faptul că jurământul de aderare la masonerie se face pe una din cărțile sacre, printre care și Biblia. Sacre în sensul de
universare cunoscută.
Exact. Biblie, Vechiul Testament, Coran, vedele hindușilor și
Talmudul.
Exact. Deci, cumva, chestiunea aceasta de discreție vine și din susținerea de fapte bune pe care vor să le facă în felul ăsta, de a nu se lăuda. Ca și paranteză, mi-aduc aminte când lucram în presă, cred că lunar aveam anunțuri de la
organizații
recunoscute pe plan local și național legate de acte de caritate, de baluri, de sponsorizare, acțiuni filantropice în general. Ele se doreau discrete, dar totuși anunțul
era... Lăsai suficient de mult să se vadă din ceea ce făceai, din acțiunile tale. Exact. Probabil că din asta vin și interviurile și informațiile care ne parvin și nouă pe internet, tocmai din ideea de a lăsa un pic să se vadă. Puțin, nu foarte mult.
Oricum, masonii și masoneria se autodeclară ca fiind cea mai mare organizație caritabilă, fraternă. Aș vrea să vă întreb, pe lângă aceste gesturi de caritate pe care le fac ei, ce credeți că stă în spatele acestor gesturi, acestor investiții până la urmă?
Probabil aici vine și diferența între masonerie și creștinism. Pentru că dacă ar fi să facem o paralelă, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos ne spune nu ar trebui să știe stânga ta ce face dreapta, însă actul tău de binefacere trebuie să fie un act de binefacere dezinteresat. Cred că foarte multe din actele de binefacere făcute de oameni care nu sunt conduși de Dumnezeu sau nu obligatoriu conduși de Dumnezeu vin și din alte scopuri ale lor. Cu siguranță urmăresc și alte lucruri. Vedem și politicienii, de exemplu, fac acte de binefacere. Însă scopul lor final este să obțină cumva votul tău. Sunt alte organizații, firme care fac acte de binefacere, doar vor să se facă vizibil și în felul acesta probabil să cumperi produsele lor sau să aderi la organizația respectivă. La fel și masoneria sau francmasoneria, cum este cunoscută în zona noastră, mai degrabă latura aceasta a masoneriei, are anumite interese probabil ascunse, care de cele mai multe se leagă de conducere politică, se leagă de influență economică sau ai putea să o restrângi doar la bani până la urmă. Se poate lega de putere financiară.
De acord cu ce a spus Dani, cu o mică, hai să zicem, paralelă, asupra faptului că și neoprotestanții, cel puțin în zona noastră, imediat după Revoluție, au fost acuzați de aceleași practici neloiale. Faptul că făceam prozelitism sau racolam cu ghilimele de rigoare.
Cu ajutoare.
cu ajutare. Vă duceți acolo, ea vă dau vouă, așa, și ceva este în spate.
Este interesant că, cel puțin în cazul neoprotestanților, dacă tot ai adus vorba, principiul a rămas același, adică faptul că oamenii au venit înspre Dumnezeu și fără ajutoare, după ce a încetat această febră din
așa
anii
este.
90,
și
oamenii
plus...
au venit și principiile au rămas aceleași. Acum, dacă păstrezi de fiecare dată, cum este cazul masonilor, să faci tot felul de acte de caritate, în felul în care să-ți urmărești de fiecare dată un alt interes, unul pe care cel care este beneficiarul actului de caritate nici măcar nu cunoaște despre ce este vorba, acolo este lucru rău. Deci nu este rău actul de caritate în sine, ci scopul pe care l-ai tu în spate.
Până la urmă, tot paralele la ce spuneai, neoprotestanții n-au fost nici discreți, nici secreți.
Exact.
Noi le-am făcut pe față pe toate.
Și până la urmă, la asta am fost chemați, că aici este o diferență a faptului că sunt foarte discreți în ceea ce înseamnă expunerea lor publică a masonilor, pe lângă creștinism, care sunt chemați să mărturisească. Sunt creștini, cred în Dumnezeu.
Daul vostru să fie da și nu-l nu.
Vă propun să ascultăm și câteva voci ale străzii cu privire la masonerie, cam ce știu tinerii despre mason, ce cunosc, care e impresia lor când se vorbește despre masonerie, pentru că se vorbește foarte puțin, după care revenim în studio, poate chiar comentăm câteva din răspunsul lor.
Puteți să-mi spuneți dacă ați auzit despre masonerie?
Da.
Și o considerați bună sau rea?
Normal că rea. Pentru că ei conduc lumea și au scopuri negativiste.
Îmi spuneți, vă rog frumos, dacă ați auzit despre masonerie?
Da, sunt în total dezacord cu ei.
Ați auzit despre masonerie?
Nu, absolut nicio idee.
Da.
Cum o considerați, că este bună sau rea?
Rea, pentru că vor să ducă lumea aceasta într-o direcție care nu este bună și după voia lui Dumnezeu.
Ați auzit despre masonerie?
Da.
Și cum o considerați, a fi bună sau rea?
Din câte o cunosc eu, consider că este rea, deoarece este o formă de manipulare a oamenilor și, nu știu, este societatea care controlează totul din umbră, cel puțin așa se știe, și da, scopurile ei sunt îmbogățirea anumitor oameni pe spatele altora, controlarea modului în care acestea gândesc și împingerea lor către valori cât mai departe de Dumnezeu.
Ați auzit despre masonerie?
Da.
Cum o considerați? Bună, rea?
Rea. Știm că ea conduce lumea, în spatele oamenilor mari se află masoneria.
Ați auzit despre masonerie?
Da.
Și cum o considerați, a fi bună sau rea?
Păi eu cred că e rea. Pentru că sunt niște oameni care vor să controleze lumea prin tot felul de manipulări.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit la discuția din studio alături de Mărioara și de Dani. Primul rând, ce părere aveți de unanimitatea celor care au răspuns la această întrebare?
Probabil vine tocmai din discreția cu care masoneria operează, faptul că știi foarte puține lucruri despre ei și din această cauză ești tentat de fiecare dată să acuzi. Lucrurile pe care nu le cunoști îndeajuns de mult ți se par obscure din start și refuzi cumva să vezi poate și oarecare latură bună a ceea ce face masoneria.
M-aș duce un pic, un pas înainte a ideii de control, da, pentru că asta rămâne tot așa în zona asta de
gri,
și aș da istoric niște fapte legat de felul în care au decurs lucrurile, cel puțin în țara noastră. Anul 1821, știm cu toții, este anul de naștere al României moderne. Tudor Vladimirescu a fost mason. În 48, anul Revoluției, Nicolae Bălcescu făcea parte din Frăția, care era o organizație masonică. Apoi Cuza, da, Alexandru Ioan Cuza, care a fost inițiat de masonerie chiar în Paris. Știm ce a făcut Cuza pentru formarea statului român modern. Cogălnicianu, apoi, Mihail Cogălnicianu. Este și el unul din artizani, a fost prieten chiar cu Napoleon al III-lea. Și în 1918, când s-a creat România modernă, România mare, așa cum o știm astăzi, de fapt nu mai știm astăzi că o parte e ciupită, Vaida Voievod, cu aprobarea lui Ice Brătianu, care a fost unul din cei mai mari prim-ministri pe care i-a avut România, s-au dus împreună la Paris și au fost 7 personalități atunci care au aderat la masonerie în Paris. Ulterior, ce s-a întâmplat a fost bine, spunem, pentru țara noastră, din punct de vedere istoric și nu numai. S-a aprobat de către cancelarile europene proclamația de la Alba Iulia. Practic s-a consfințit unirea Transilvaniei cu Regatul României. În perioada interbelică...
Ca o influență masonică.
Ca o influență masonică. Nu zic control, zic organizare. În perioada interbelică știm cu toții că a fost o perioadă de emulație din toate punctele de vedere, chiar și masonică. Și vreau să spun că atunci șeful masonilor din România a fost Mihail Sadoveanu, care a ținut toate actele și toată documentația masonilor din această țară până în 45, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Putem spune atunci că francmasoneria are de-a face și cu un patriotism?
Ei își asumă anumite, hai să zicem, fapte de istorie mari. Dacă stăm să ne uităm în istorie, da, de când se vorbește de masonerie, oamenii influenți, oamenii politici au aparținut anumitor loje masonice.
Mărioară, am observat că nu ai pomenit niciunul din numele regilor din România. De fapt, Horia Nestorescu Bălcești, cel care se ocupă de Centrul Național de Studii Francmasonice, spune că niciunul din regi nu a fost mason. Oare de ce doar oamenii din umbră, doar oamenii, să zicem, cumva eșalonul 2, primii miniștri, miniștri sau oamenii influenți ai vremii au fost masoni și nu și regii?
Aici recunosc mai încuiat cu întrebarea
asta. Mi se pare, realmente mi se pare tocmai caracterul acesta de discreție, discreționar poate, deși termenii sunt diferiți, dar se poartă cumva doar pe eșalonul 2, deși, uite, în Statele Unite, chiar spuneai, toți președinții au fost masoni, mai puțin unul care a spus și mai repede.
Exact, Kennedy. Acum mă gândesc la ideea de globalizare promovată de masonerie cu mult, mult înainte ca noi să ajungă la noi ideea asta. Înainte de anii 50 se promova și leg un pic de chestiunea de regalitate, nu? Regalitatea înseamnă granițe, înseamnă
stat,
suveranitate,
da.
Ori masoneria este stat în stat.
Transcede, practic,
da?
Statul,
exact.
Transcede
masoneria,
și patriotismul până la urmă.
Da, prin forma de organizare este stat în stat. Mai e și chestiunea aceasta de supunere, că regele nu se supune.
Da, uite.
Unui mare maestru, da? Fie el și marele arhitect.
Acum vorbim de marele arhitect, până la urmă cine stă în spate? Unii vorbesc că ar fi Dumnezeu, el e marele ceasornicar care a creat lumea, dar a plecat și acum au rămas ei.
Chiar și în creștinism există această teorie a marelui designer, a marelui creator, care în felul acesta foarte mulți creaționiști cumva vin să împace ideea aceasta a evoluției cu ideea creaționismului folosind termenul acesta de designer. Și ai zice că într-o primă fază ai putea spune că marele arhitect al masoneriei ar putea fi exact Dumnezeu. Ori ei dintr-un start extind ideea aceasta de Dumnezeu, spunând cumva că dacă altcineva este de o altă credință, poate să pună în locul lui Dumnezeu pe altcineva, Allah, Buddha, indiferent care ar fi zeitatea aceea supremă. Pe de altă parte, am văzut foarte multe opinii în care spun că marele arhitect, pentru cei inițiați și foarte vechi și foarte sus în rang, în rangurile masoneriei, ar fi tocmai Lucifer, însă tocmai datorită acestui mister care...
Și nu ca ceva negativ, Lucifer fiind un, nu știu, un zeu al luminii.
Un produs al lui Dumnezeu până la urmă.
Un produs al lui Dumnezeu și ceva, de fapt, bun, nu e Satana, e Lucifer, e acel înger de lumină.
E lumina, să nu uităm că simbolistica din masonerie este extrem de importantă și o întâlnim, dacă suntem atenți și știm să citim ce ne înconjoară și printre rânduri, o să ne dăm seama că simbolul luminii, da, și al masoneriei este peste tot, inclusiv ochiul, da, forma de ochi, care asta transmite, nu, văzătorul, ochiul, lumina, Luciferul, așa cum a fost preluat, nu știu, dacă au patent pe asta, poate se supără la un moment dat pe ei.
Nu știu, oricum este foarte interesant această suprapunere între Dumnezeu folosind alți termeni și termeni care sunt pe de o parte acceptați inclusiv de creștinism și termenul acesta de, sau termeni proveniți din religii oculte, cumva satanism chiar ai putea spune. Este interesant această suprapunere și în felul acesta pe foarte mulți oameni care poate nu sunt atât de documentați îi atragi mult mai ușor crezând că în realitate poate este un lucru bun. și chiar în stadiile inițiale ale masoneriei ți se prezintă exact ideea aceasta de Dumnezeu. Doar oameni care au trecut înspre stadiile mai de sus confirmă cumva că de fapt acea forță este Lucifer și nu este Dumnezeu.
Acum rămânem tot un pic în zona de control, pentru că masoneria nu vrea să conducă societatea, cel puțin așa spun ei, ci să facă un om mai bun pentru a influența pozitiv civilizația. Ce înseamnă a face din oameni buni oameni mai buni?
Păi uite, ne întoarcem la zona politică, că aici pe mine m-a frapat influența masoneriei și a celor declarați masoni. În 1999, când a venit Tony Blair în România, s-a întâlnit cu masonii din București și le-a promis un sprijin, deci în cadrul frăției, un sprijin real. E, ce s-a întâmplat după 1999, știm cu toții, da? Aderarea la
Uniunea Europeană.
Așa, și apartenența noastră la NATO s-a consfințit atunci. Deci fratele Tony Blair s-a ținut de cuvânt. Din punctul ăsta de vedere.
Între timp, Marea Britanie probabil n-a mai fost condusă de mason și a ieșit din Uniunea Europeană. Asta e o altă glumă.
S-au întors la regalitate,
exact. Noi nu ne supunem până la urmă niciunei alte forțe. Da. Nu știu, ar putea fi un joc pe care noi doar îl speculăm acum, însă ideea aceasta de, cum să spun, de conducere, de a gestiona lucrurile și de a nu fi în primul rând în față și doar de a influența, cred că a captivat întreaga omenire. De fiecare dată îți place să știi că tu ai fost în spatele unui lucru, doar ca lumea să nu te vadă obligatoriu pe tine, pentru că în felul acesta, dacă iasă bine, e ok, e meritul tău, e influența ta, dacă cumva iasă rău, s-ar putea să fie și o refuz cumva să-ți asumi întreaga responsabilitate unui act. Nu știu, s-ar putea să fie și asta, și o teamă.
Și credeți că până la urmă au devenit oamenii mai buni sau devin mai buni prin această frăție?
Uite, diferența frapantă în ochii mei și de ce zic eu că masoneria n-are nicio legătură, se opune creștinismului, deci nu le poți asocia în niciun fel.
Nici măcar nu pot coexista. Spune.
Exact, nu pot, cu toate că...
Au principii, masonii au principii similare, da.
Exact.
Care este principiul lor în legătură cu a face omul mai bun? Tu pe tine însuți, da? Creștinismul ce vine și spune? Pot totul prin Hristos. Înțelegeți? Este o diferență de la cer la pământ, deci sunt opuse aceste idei, sunt antagonice.
Pe de altă parte, creștinismul niciodată nu afirmă că un om poate fi mai bun, ci poate fi născut din nou, poate fi alt om, altă natură, care nu are cum să fie din natura ta păcătoasă, ci din altceva, din Dumnezeu. Este într-adevăr o diferență fundamentală, numai trebuie să fii puțin atent la termeni și puțin atent la principiile lor, ca să-ți dai seama unde este greșeala până la urmă, că întotdeauna diavolul stă în detalii cumva, în greșeli fine.
Propun să-l ascultăm și pe Marius Radu, care ne este alături, președintele Centrului de Psihoterapie Familială și Practică Sistemică Dianoia, după care revenim și continuăm cu discuția despre masonerie alături de Mărioara și de Dani.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și domnul Marius Radu, președintele Centrului de Psihoterapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Și pe dumneavoastră vă întreb, ca pe ceilalți, ce e masoneria, ce e francmasoneria, ce stă în spatele masoneriei?
Înainte de toate, ziua bună și pace tuturor, pentru că e un subiect care presupune câta vrajbă și război, așa că zicem pace de la început. Și ce putem să spunem la o astfel de provocare? Pentru că e o provocare, de fapt, și foarte mult vine din ceea ce înseamnă o înțelegere greșită, ca întotdeauna, a unor lucruri necitite și sau neexplorate suficient. De exemplu, pe mine, dacă ar trebui să mă întrebe cineva despre masonerie sau francmasonerie, cum zicem noi românește, ar fi dacă mă sperie sau nu. Eu zic din capul locului că nu mă sperie de așa ceva, pentru că nu e nimic nou sub soare deodată. Și în al doilea rând, conotațiile sub care e văzută toată această manifestare, că e de fapt un grad de manifestare, hai să zicem chiar mondial, la urma urmei, reprezintă fasciculări de tot felul, dintr-o parte și din alta. Fie din cauze, să zicem, pseudopolitice sau pseudoreligioase, că e același lucru, fie din cauza unei încercări de a găsi o alternativă de răspuns la nevoințele cu care lumea se învrăjbește să le rezolve de atâtea secole.
Până la urmă, e bună, nu e bună, ajută, nu ajută?
Sunt, ca întotdeauna, două păreri foarte clare. Una, că e ceva care e total împotriva noastră și antiuman chiar, ceea ce eu spun din nou, nu mi-e frică de așa ceva. Sau e de-a dreptul fascinant de bine, pentru că fără asistența lor nu ne-am putea rezolva problemele. Și asta este într-un fel adevărat. Deci toată lumea are dreptate. Dar cum zice rabinul, nu poți să aibă și tu și celălalt să aibă dreptate, unul trebuie să aibă dreptate. Însă, sunt elemente din cabală, intersectate cu tot felul de alte incantații din religiile foarte vechi. De aici vine obscuritatea fenomenului în care acea divinitate, pe care ei o numesc Marele Arhitect al Universului, spun ei aceste divinități. Unii spun că ar fi pur și simplu Lucifer. E adevărat, există incantații în slujbele masonice care se numesc ținute.
În unele slujbe și în unele temple putem regăsi în același loc și echerul, și compasul, și cartea legii sacre ce ține
cartea
de...
Cartea legii sacre e scriptura, pentru cei mai mulți vorbind în ritul saxon.
Dar în același timp regăsim și Talmudul, și Coranul...
Absolut, deci în funcție de, hai să zicem, o anumită valoare pe care o dă Marele Maestru. Deci, ce e masoneria? Din nou, ne întoarcem. Este o societate secretă sau nu este o societate secretă? Este o legație, o frăție, o fratrie, cum vrei să-i însemnume, o asociație de ordin cavaleresc? Da, este tot câte un pic din fiecare, din toate acestea. Este o societate secretă. De ce? Pentru că la slujbele lor, deci în ținute, Nu au voie să participe femeile, în primul rând, și în al doilea rând, cei care nu sunt membri acelei loje. Ce înseamnă o lojă, din nou? O lojă nu e o chestie de la teatru sau peluza de la fotbal, cuprinde membrii unei părți a societății masonice dintr-o anumită regiune. Membrii lojelor între ei, care se acceptă ca și curiculă, deci care au aceleași vederi și îmbrățișează același sistem de referință, de valori, se vizitează între ei, au chiar obligația să o facă și să spună părerile de o parte și de alta.
Există loje oficiale și neoficiale.
Absolut, absolut. Nici nu se știe. De aia spun, într-un fel e o societate secretă. De ce e în primul rând secretă? Pentru că e așa de extinsă la nivel mondial încât nu știi, adică nu ai o... Chiar dacă e foarte bine împământenit totul, pentru că fiecare ținută, deci fiecare slujbă, întâlnire din asta, se încheie cu o minută, la fel ca o ședință de bord la o instituție serioasă și așa mai departe. Deci toate lucrurile care s-au vorbit acolo se discută pe o terță, să zicem așa. Prima înseamnă probleme de ordin organizatoric, după aia sunt probleme de ordin financiar și în al treilea rând sunt alte probleme, ca și peste tot. Deci e un format de ședință cât se poate de clar. Ei, în ultima formulă, de obicei se ia un articol apărut de curând, sau pentru că iau și o zonă de cercetări, au un institut de cercetări și toate acele cercetări care ei le-au făcut se pun în audiență publică, în primul rând pentru membrii, ca să știe despre ce e vorba, să știe cu ce se confruntă. Ei, minutele astea se pun sau nu se pun pe net, în funcție de, cum să zic, de ardoarea structurii respective de a se reprezenta și de a fi reprezentată, și pe de altă parte, în funcție de ceea ce spune Marele Maestru, de cât e voie și cât nu e voie despre. Iarăși, Marele Maestru nu e o persoană secretă, ok? Ci se știu foarte bine la marea majoritate a grupărilor cine este Marele Maestru.
Există vreo diferență între masoneria din România și cea, nu știu, europeană, mondială?
O da. Deși varianta românească e foarte veche, deci dacă stăm și ne gândim la Cantemir, de exemplu, care a trăit la Constantinopol și a stat și pe în același timp și pe lângă Petru cel Mare, plus Cantacuzini și alții, deci o grămadă de domnitori care erau în vremea panarioților. Deci marea lor majoritate provin din sânul masoneriei. De bună seamă, o masonerie de tip continental, francez, care avea ca deziderat exact ceea ce a fost la Revoluția de la 48, care e făcută din nou de masoni în România, cu preponderență. E foarte clar. Care era? Dreptate și frăție. Plus că la noi se zice o chestie drăguță. Francmasoneria românească, că de-aia vine din Franța, în primul rând, și pornește ca student, după aia ajunge să fie afiliat la masonerie, după aia ajunge savant sau profesor de renume mondial, după care ajunge bulevard și îl calcă toată lumea în picioare. Că dacă ne uităm la București, toate bulevardele principale au nume de masoni.
Regula de aur a masoneriei îi cunoaște pe tine însuți, iubește-ți aproapele, ajută, respectându-i demnitatea.
De unde sună asta? Deci toată chestia asta este biblică, la urma urmei. Și preceptele biblice sunt cele care guvernează, ca și întotdeauna, toate celelalte reguli. Dacă ne uităm la drepturile omului, care e tot o făcătură, hai să zicem, masonică, după alte circumstanțe, la fel, e luat din Biblie.
Dar mie mi se pare mai mult exact cam cum făcea diavolul când îl ispitea pe Iisus. Lua jumătate de adevăr și restul era umplut cu altceva.
Da, deși ei scriu adevărul cu majuscule, nu cunoaștem exact care e natura acestui adevăr, pentru că el diferă, cum am spus, de la reuniune de loje față de altele.
În final, ați recomanda unor tineri care cochetează cu ideea de a intra în masonerie?
Fiecare face ce vrea cu viața lui, dar dacă vrei să-ți faci neapărat un viitor pentru lumea asta și care rămâne aici scris, fă-te mason, nu e nicio problemă. În același timp, poți să te faci, să-ți propui să fii un mare fotbalist. Fă-te mare fotbalist, e foarte fain. Vrei să fii un mare lucrător pentru Dumnezeu? Fă-te un mare lucrător pentru Dumnezeu. Dar nu-ți pune asta ca și gând întâi, pentru că nu cu asta îl rezolvi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nimănui. El se poate reprezenta singur, absolut fulminant de bine. Însă, noi suntem conlucrători cu El, dar nu înlocuitori ai lucrării Lui și o facem noi după spețele noastre, pentru că nu se poate. Dumnezeu a făcut lucrurile extraordinar, e marele ceasornicar, a creat universul ăsta perfect, dar s-a străinat, a plecat când a văzut ce rău face omul. Noi suntem zidarii Lui la lucru, care continuăm lucrarea Lui și cărora ni s-a dat mandat să facem lucrarea asta până la sfârșit. Asta este afirmația de lucru, dacă vreți, a masonilor.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată-ne undeva la mijlocul emisiunii de astăzi, discutăm despre tinerii și masoneria alături de Mărioara și de Dani. Poate oricine să devină mason?
Uite, am văzut chiar în momentul în care mă pregăteam și făceam niște cercetări pe tema asta, am observat că în loja feminină din România, pentru că există și o asemenea lojă, cu toate că la început masoneria a fost exclusiv masculină și era bine să rămână așa, cu o paranteză, am înțeles că doamnele sunt foarte atent monitorizate, cele care își exprimă dorința de apartenență la lojă.
După ce își exprimă dorința.
După ce își exprimă dorința. Ei nu acceptă pe oricine. Am înțeles că VIP-urile, așa cum este termenul cunoscut acum, în mondenitatea în care trăim, mondenitatea continuă în care trăim, nu sunt acceptate.
Pe de altă parte, și în latura masculină a masoneriei, care într-adevăr este mult, mult mai reprezentată, ei spun că ar trebui să existe 4 principii fundamentale după care poți fi acceptat în masonerie, și anume, în primul rând, să ai credință în Dumnezeu, cu asta se începe. Ar trebui să ai un ecumenism religios, o toleranță față de celelalte religii și față de celelalte rase, față de celelalte clase sociale, și în același timp trebuie să fii solidar cu ceilalți oameni. Cu alte cuvinte, și alți masoni declară că se face oarecare urmărire, însă acea urmărire nu se face obligatoriu după ce ți-ai exprimat, sau nu se face numai după ce ți-ai exprimat aderența la, sau opțiunea ta pentru a adera la masonerie, ci și înainte. Un oarecare mason care este cumva prieten cu tine observă calitățile tale, observă faptul că tu respecti cumva aceste principii.
E ca la nuntă, trebuie să ai nașul tău.
Cam așa ceva, dar exact este ideea aceasta de naș. Deci trebuie să ai un naș cumva în masonerie care să te introducă, să discute cu tine după ce îți urmărește intențiile tale și faptul că și tu ai vrea să aderi la organizație. Te prezintă unui naș de rang superior sau poate șeful local al lojei respective, și în felul acesta ajungi cumva să pătrunzi în cercurile acelea. Este interesant acest sistem de
recrutare
a noilor membri. Însă, în același timp, ce mai vreau să subliniez este că cineva care dorește să devină mason trebuie obligatoriu să aibă 21 de ani împliniți și doar dacă are 18 ani și este fiul unui alt mason, poate să fie primit ca membru într-o oarecare lojă masonică, trebuie să aibă mijloace onorabile de existență, cu alte cuvinte să nu fie un copil întreținut de bani gata și așa mai departe, să aibă cultură, aptitudini, să înțeleagă și să ducă mai departe învățăturile masonice, să lucreze pentru fericirea tuturor. Asta parcă sunt concursurile de frumusețe Miss America sau Miss Univers.
Miss World.
Da, ceva de genul ăsta. Și întotdeauna luptă împotriva ignoranței, adică trebuie să fie oameni educați. Din această cauză sunt foarte mulți din masoni care spun că cine a intrat în masonerie cu gândul să se îmbogățească este foarte rapid expulzat. Deci tu trebuie să fii deja cu propriile tale venituri, să ai o situație materială.
Pentru că există o taxă lunară în cadrul masoneriei, fiecare trebuie să cotizeze.
Cu siguranță există și taxa asta, dar nu doar din cauza acestei taxe, ci doar pentru că ei vor să promoveze principiile astea în care cineva care este bun pentru societate poate face pe altul mai bun pentru societate.
De ce credeți că ar vrea un tânăr, pentru că vorbim la o emisiune de tineri, să pătrundă într-o astfel de frăție?
Poate poziție, poate dorința asta de a arde niște etape, de a sări. Uită-te că tu, ca un simplu tânăr în societatea de astăzi, foarte greu ai acces, adică foarte greu ți se arată niște oportunități prin care tu, ca și un tânăr competent, ca și un tânăr care știi cu ce se mănâncă lucrurile, ai putea să ajungi într-o poziție cheie sau într-un post.
Pe de altă parte, ar trebui să ne întoarcem la exemplu pe care l-ai dat cu brătienii care au mers la Paris și au obținut semnarea tratatului pentru constituirea României Mari. Ai urmărit un interes, ai urmărit un lucru și ai avut nevoie de susținerea unor oameni care îs mai mari ca tine în momentul de față.
Da, dar brătienii n-au fost niște nei ca nimeni.
Exact, n-au fost niște nei ca nimeni, dar cu toate astea, în marea clasă politică a Europei, până și acum, după spusele unora, ne luptăm să fim a șaptea putere politică a Europei din cauza asta n-au fost niște nei ca nimeni, doar că
orice om mare are nevoie de alți oameni mai mari.
Exact. Probabil și asta ar fi o idee de a dori să intri în această frăție a masonilor.
La ce credeți că se pot expune acești doritori care vor să și cochetează cu ideea de a intra în masonerie?
Cred că văd asta după ce ies din masonerie.
Dacă ești pe poziție verticală, probabil, nu?
Da, au fost și alte...
Au fost și situații mai ciudate, da, cum pomeneai de Kennedy, nu?
Da. Cine știe? Noi vorbim din afară, da? Și atunci putem doar să ne dăm cu presupusul. E adevărat că au fost fapte istorice pe care le putem confirma și le putem susține. Dar atâta timp cât noi trăi aici de vorbă, nu avem dovezi clare, nu putem să zicem că se expun... Adică, din punct de vedere teoretic, da, tragem noi niște concluzii. Omul să fie mai bun prin forțele proprii, da? Adică te expui la un nu-secularism, la... Efectiv, te întorci cu fața de la Creator și de la Dumnezeu, de la Marele Arhitect, să folosim limbajul acesta. Dar expunerea asta mi se pare cea mai riscantă. Adică să întorci spatele lui Dumnezeu pentru a deveni tu om mai bun prin forțele tale proprii.
Și ar mai fi un risc la care te puteai expune, creștin fiind. Faptul că îți dorești o societate perfectă sau împărăție perfectă aici pe pământ și încet, încet îți pierzi viziunea pentru împărăția viitoare pentru care, în fapt, tu ai fost creat. Cred că acesta ar fi un risc pentru un creștin, să se gândească mai mult la lucrurile de acum, de aici, și să nu se gândească la lucrurile care, în realitate, au fost pregătite pentru tine.
Da, Biblia spune foarte concret, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Am putea contracara acțiunile francmasoneriei?
Cred că pentru asta nu ar trebui să facem meeting-uri și lucruri de protest, acțiuni de protest, cu tot felul de campanii publicitare sau așa mai departe. Cred că am putea contracara acțiunile masoneriei printr-o apropiere a noastră personală de Dumnezeu și faptul că tu, dacă stai lângă valorile adevărate, lângă Dumnezeu, lucrurile rele sau lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu nu poți să-ți facă rău în felul acesta și ai putea în felul acesta să contracarezi în dreptul tău. Nu cred că suntem chemați să facem o campanie de luptă împotriva masoneriei, nici vorba.
Pentru că l-a adus în discuție și pe Dumnezeu și l-am adus în discuție pe Dumnezeu, propun să vedem și perspectiva biblică a pastorului Marius Birgean cu privire la tema pe care o abordăm și apoi intrăm în ultima parte a discuției noastre.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Alături de noi, prin intermediul telefonului, după cum spuneam și la începutul emisiunii, este pastorul Marius Birgean. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, care este poziția bisericii referitor la francmasonerie?
De toate ar trebui să delimităm lucrurile. Nu putem să vorbim despre poziția bisericii în general. Trebuie să vorbim despre poziția bisericilor și mai concret, cred că trebuie să vorbim în final despre poziția sau atitudinea fiecărui creștin individual. Pentru că dacă este să vorbim despre poziția diferitelor confesiuni sau denominații creștine, poziția aceasta este o poziție distinctă a fiecărei confesiuni. De exemplu, Biserica Romano-Catolică a considerat mult timp și încă consideră din punct de vedere oficial masoneria ca fiind un lucru primejdios și încearcă combaterea acestui fenomen. Biserica Ortodoxă inițial nu a avut o poziție oficială, dar în 1937 Biserica Ortodoxă Română a condamnat masoneria. Diferite culte protestante au pozițiile lor. Știu, de exemplu, despre Convenția Baptistă de Sud, cea mai mare confesiune protestantă din America, a adoptat o rezoluție împotriva masoneriei. În ce privește cultele evanghelice din România, nu cred că există un punct de vedere oficial, dar cred că în dreptul fiecărui creștin individual, fiecare biserică locală trebuie să își formuleze și în privința aceasta o poziție. În ce mă privește, cu lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o, eu consider că a fi francmason este incompatibil cu a fi creștin. Deci văd în aceste două loialități un conflict clar și vă spun care este motivul. Francmasoneria este o societate secretă, o organizație secretă, elitistă, care are de-a face cu o relație de parteneriat a unor persoane care intră și fac un legământ, jurământ bazat pe cărțile sfinte ale umanității, ghilimele cărțile sfinte. Ori cred că, din start, aspectul acesta este problematic pentru un creștin. Întâi de toate, pentru francmasoni, toate religiile sunt egale. În final, conceptul lor este că există un singur Dumnezeu și acela este arhitectul suprem al Universului. Dar noi știm și mărturisim ca și creștini că nu există decât un singur Dumnezeu adevărat, care este Tatăl Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul Scripturilor, care s-a revelat în Hristos. Pentru un francmason nu e problemă dacă el depune jurământ și pe Biblie, cum depune jurământ pe Coran sau pe Bhagavad Gita sau pe Upanishade, nu contează. Apoi francmasoneria este o societate închisă, emetică. A vorbit și se vorbește despre anumite ritualuri care se desfășoară acolo. Biserica lui Hristos nu este o societate închisă, este o societate liberă. Părtășia pe care noi avem unii cu alții este în lumină, nu în secret, nu departe de ochii oamenilor. E adevărat că anumite idealuri pe care deși le promovează se aseamănă cu ceea ce promovează creștinii, acțiunile de caritate despre care tot se spune că ei le fac. Dar aceste acțiuni de caritate, în final, dacă nu sunt inspirate de dragostea lui Hristos și nu sunt rodul unei vieți schimbate, n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că un creștin cu o conștiință curată și liberă, care se călăuzește după perceptele Scripturii, nu poate fi membru într-o lojă francmasonică, nu poate fi părtaș prin acțiunile sale sau conectat într-un fel cu această organizație secretă.
Se mai vorbește și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră tot același lucru, faptul că undeva în spatele dorinței de a seculariza biserica stă tot această frăție a masonilor. Credeți că e posibil lucrul acesta?
Eu cred că este posibil pentru că în centrul francmasoneriei nu este Dumnezeul Scripturii, este omul. Francmasoneria este o organizație umanistă, profund umanistă. Acum, să facem diferența între a fi omenoși și a fi umaniști. Eu cred că un creștin este și trebuie să fie cel care să iubească pe oameni cel mai mult, pentru că el a gustat, a experimentat dragostea lui Hristos. Și Scriptura ne îndeamnă la dragoste față de aproapele, chiar la el iubit vrășmașul, a ne sacrificat pentru binele. lui. În contrast, masoneria pune pe om în centru și face din aceste și din om, din libertate individuală, nu social, libertate individuală, libertate de a alege, virtutea supremă. Sub masca unei toleranțe largi față de toți oamenii, masoneria lovește în elementele distincte ale credinței creștine. Nu e de mirare că oameni care au fost implicați în masonerie, vorbind despre unii din enciclopediștii francezi din secolul al luminilor, în secolul al XVIII-lea, Benjamin Franklin, George Washington și alți masoni celebri, au luptat pentru aceste idealuri și astăzi organizații masonice, organizații iluminaților încearcă promovarea unui secularism agresiv. De fapt, nu trebuie să cădem în capcana unor teorii conspiraționiste, dar lucrurile sunt clare că există interese din partea acestor frății secrete, fie că vorbim de masoni sau de iluminați, să promoveze un secularism agresiv cu valori profund anticreștine și să ducă societatea aceasta înspre anticrist. Originea masoneriei este veche. Ea este din cele mai vechi timpuri. Eu nu cred că are de-a face atât de mult cu templul lui Solomon și are de-a face cu turnul Babel. Cu acea încercare inițială a umanității de a se răzvrăti împotriva Creatorului. Și spiritul acesta de rebeliune se manifestă astăzi în multe feluri, iar masoneria este, din păcate, o asemenea manifestare.
În final, scurt, aș vrea să vă mai întreb, ar trebui un creștin autentic să se teamă de francmasonerie, de masonerie, de iluminați?
Nu ar trebui să se teamă, dar ar trebui, așa cum Apostolul Pavel ne îndeamnă, să nu luăm parte la lucrările nerăbitoare, ale întunericului, ci mai degrabă să le osândim. Trebuie să existe o delimitare clară între creștini și francmasonerie. Avem de ce să ne temem, pentru că indiferent de ceea ce aceste grupuri secrete și elite pun la cale, în final, cuvântul ultim în istoria omenirii nu l-au ei, ci l-are Dumnezeu, l-are Domnul Iisus Hristos. Și dacă suntem creștini și ne împlinim mărturia în lumină, iubind pe oameni cu dragostea lui Dumnezeu, slujindu-i așa cum Dumnezeu ne cheamă să o facem, n-avem motive să ne temem.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajung și la ultima parte a discuției noastre despre tinerii și masoneria. Discutăm alături de Mărioara și de Dani. Aș vrea să vă întreb, există diferențe între ce declară masonii despre principiile lor și acțiunile lor?
Din nou, nu știu acțiunile lor decât ceea ce ne lasă ei să vedem. Da? În ceea ce...
Până și declarațiile nu sunt decât alea pe care le lasă ei să le vezi. Poate
da.
Nu știi exact dacă sunt masoni cei care declară ce declară. E foarte dificil să faci diferența asta între acțiuni și declarații.
Da. La noi e mai simplu, știi? La noi după roade ne cunoaștem.
Exact.
La ei nu știu cum e. Deci ei practic lasă să se vadă doar ceea ce vor. Și pentru marea majoritate, deci pentru masă, ceea ce se vede din zona masonică e filantropia, da? Este educația, pentru că ridică nivelul, ridică standardul intelectual foarte, foarte mult. În principiu, lucruri bune.
Care sunt domeniile în care se implică ei, în afară de filantropie și educație?
Păi ca să fii filantrop trebuie să ai foarte mulți bani. Deci, în primul rând, sunt în business, sunt în banking, sunt în politică, sunt în biserică.
Foarte multe asociații care se ocupă exact cu o asociație a oamenilor de afaceri, o asociație a întreprinzătorilor, tot felul de lucruri care poate sunt paravan, din nou, nu ai toate informațiile ca să știi lucrul acesta, însă oamenii care au bani, oamenii aceștia pot să lucreze. Pe de altă parte, așa cum faptul că mizează pe educație, sunt foarte mulți tineri care încă de pe băncile școlii, dacă sunt tineri promițători, vor fi oameni care vor fi cumva bracolați. Putem
da,
să
vor fi luați, li se
acest...
vor oferi burse de studii.
Burse de studiu și în felul
vor
acesta.
Vor fi investiți ceva bani în ei.
Avem acum o întreagă discuție despre oameni care sunt oamenii lui Soros. tot discutăm despre oameni care au profitat de oarecare burse. Nu pot să spui că sunt lucrurile acestea, sunt organizații care ajută tinerii în felul acesta, doar că s-ar putea ca unii să aibă într-adevăr interese ascunse dincolo, deci după educație oferită, s-ar putea să ți se ceară cumva într-un anume fel, să, la fel ca securitatea mai
de
mult.
Vorbeați de partea financiară și potența aceasta financiară, se tot vorbește că Banca Mondială e a lor, FMI-ul, CIA-ul, așa se spune, toate UNESCO, UNICEF-ul.
Nouă ne și place să creăm tot felul de lucruri care să fie un pic deasupra noastră și s-ar putea și noi, ca oameni de rând, să ne sustragem de la a lua noi inițiativa. Ascultam și oamenii care au vorbit, tinerii care au vorbit. Ei conduc lumea, cu alte cuvinte, tu nu poți să faci nimic. Nu cred că e adevărat. Dacă tu iei inițiativă și tu poți să faci ceva schimbare în dreptul tău, asta înseamnă că nu obligatoriu pot conduce pe toată lumea. Se știe istoria aia cu un tip care a vrut să cumpere un sat întreg și o singură persoană nu a vrut să-i vândă casa. O casă micuță, dar foarte aproape de centru. Și a venit omul la un moment dat să se laude cu achiziția lui și spunea prietenului lui, uite, tot satul ăsta e a meu, eu l-am cumpărat. Dar era acel om care nu i-a vândut casa. Și a zis, zice, mai puțin casa mea. Cam așa ar putea sta și cu conspirația aceasta masonică. Da, putem da vina că cei mari conduc lumea, că oamenii care au interese și sunt potenți financiari sau au influență politică majoră conduc lumea. Însă dacă noi în dreptul nostru suntem integri și suntem oameni ai lui Dumnezeu, nu te pot conduce și pe tine. Tu poți să afirmi ceva ceea ce ei poate nu afirmă sau ceea ce ei sunt disonanți în afirmațiile lor.
În final, pentru că iată cum tehnologia a avansat, aș vrea să vă întreb dacă ați observat intrarea masoneriei și în lumea aceasta virtuală, plecând de la desenele animate până la filme, videoclipuri și toate celelalte.
Observat, aproape țare în ochi.
Da, țare în ochi.
Ochiul țare în ochi?
Ochiul țare în ochi, simbolistică peste tot, da. Chiar zilele astea citeam despre faptul că și am făcut într-adevăr niște studii, cercetări, că bufnița este simbol masonic. Și bufnița e, practic, ce, da, ce exprimă la bază inteligența, da, înțelepciunea. Inclusiv testele de psihologie în care
folosesc.
Personalitățile sunt asociate unor animale, bufnița reprezintă înțelepciunea, da? Ei bine, este un simbol masonic, da?
Și o vedem la televizor.
O vedem MOV la televizor, da, apropo de politică și implicare în zona asta. Da, sunt peste tot și este o, hai să nu zicem manipulare, că sună, nu știu, sună negativist și n-aș vrea să avem o, să încheiem pe un ton negativist. Dar sunt influențe externe care încearcă de la cei mai mici.
Îți îndulcesc acceptarea cumva.
Exact. Te obișnuiesc cu ideea asta și atunci inevitabil ajungi să o îngurgitezi. Dacă nu facem o selecție și nu ne învățăm copiii și profesorii nu-și învață studenții și elevii să distingă foarte clar între ce este bine cu adevărat și ce este rău, atunci vom fi cu toții victime ale sistemului, vorba tinerilor intervievați. Ăia conduc lumea și noi n-avem decât să zicem.
Așa cum s-a întâmplat cu știrile de la ora 5, da? Când au apărut, toți se speriau, acum e ceva normal, adică e știrea de la ora 5, de la ora 4, de la ora 7,
exact.
Nu-i mai...
Exact asta. Chiar mă gândeam acum la persoanele care au fost intervievate pe stradă. Fără excepție, toți spuneau masoneria este un lucru rău pentru că au auzit cuvântul. Însă fără să știe acele persoane care numesc masoneria un lucru rău, în fiecare zi acceptă foarte multe din simbolurile lor, folosesc foarte multe din simbolurile lor, cred că mulți dintre ei ar adora să aibă portofelul plin cu dolari, de exemplu, care pe fiecare bancnotă, de exemplu, există un simbol masonic.
De aici și vorba banul ochiul dracului.
Exact.
De aici ai vorba.
Deci, sunt anumite lucruri pe care le acceptăm mai ușor și nu ni se par atât de rele. Acum, ar trebui să ne întoarcem la începutul existenței noastre, când a venit diavolul și a spus, oare a zis Dumnezeu în adevăr? Dacă diavolul s-ar fi prezentat, eu sunt Satana și de mâine n-o să mai locuiți aici în grădină, cu siguranță ar fi reacționat altfel. Și Adam și Eva. Însă, în momentul în care tu pui problema puțin distorsionat sau prezinți numai jumătate din adevăr sau latura dulce a lui, a minciunii, cumva în felul acesta te atrage. De aia spuneam, oamenii numesc masoneria un lucru rău, dar fără să vrea acceptă foarte multe din ceea ce promovează.
Apropo de chestiunea simbolistică, majoritatea lăcașelor de cult au simboluri masonice. Și unul din marii maestri din România, mason din România, chiar s-a spus că își dorește o masonerie pe înțelesul românilor și au lansat un program al unei masonerii de fundament creștin-ortodox, pentru că în lăcașurile de cult românești găsim foarte multe simboluri masonice. Și atunci sigur că s-a mers pe ideea asta de a promova masoneria pe care să o înțeleagă toți românii, majoritar creștini ortodoxi. Și tot dumnealui spunea că masoneria din România își va reveni în momentul în care în masonerie vor intra cât mai mulți preoți.
Iată cum încheiem emisiunea de astăzi cu un avertisment, am putea spune. Mulțumesc tare mult, Marioara și Dani, pentru că m-ați ajutat în crearea acestei emisiuni și credem că am răspuns la foarte multe întrebări, deși există și vor rămâne foarte multe enigme în continuare.
Cred că este doar vârful icebergului. Foarte multe lucruri sunt ascunse în continuare, însă ar trebui să ne întoarcem la Biblie. Dumnezeu este lumină și vrea să fim în lumină. Dacă căutăm vreodată o altă lumină în afară de El, cu siguranță este una falsă.
Da, în final nu-mi rămâne decât să afirm și eu tot un lucru din Biblie care spune toate lucrurile ne sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. În slujba Domnului, Raul Damian.